širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Samo pojedinac može da priča o provedenom vremenu u stranoj zemlji ili o životu u njoj na autentičan način, na način koji je drugačiji od čitanja wikipedijskih članaka ili prepričavanja nečijih tuđih priča. Nečije živo iskustvo nas može demantovati on svemu za što smo mislili da možda dobro znamo, a kako je zaista tamo negde u nekoj drugoj zemlji koja nije Srbija, saznaćemo tako što ćemo krenuti na bliži ili dalji put u emisiji Put bez putovanja. Mi smo Nenad Ognjenović, Žarko Vladetić i Petar Protić. Počinjamo. Malo na istok, s obzirom na to da veliki deo Kine čini kopno i da je reč o najmnogoljudnijoj zemlji na svetu, sasvim je logično da Kina proizvodi i konzumira ogromne količine prirodnih resursa i hrane. Kažu da bi ove godine mogla da nadmaši i Sjedinjene Države u tome da postane najveća ekonomska sila na svetu. I evo samo nekoliko zanimljivih statistika koje o Kini dovoljno govore, a u pitanju su stvari koje se tiču nekog njihovog svakodnevnog života o kojima možda ne razmišljamo preterano mnogo, ali na primjer evo kada je reč o težini, količini štapića koji oni koriste za jelo, za jednokratnu upotrebu jeli, i bace, to je oko 80 milijardi pari štapića godišnje i svake godine se seče oko 20 miliona stabala da bi se zadovoljile potrebe za štapićima za jelo. I to, kako kažu, oni seku stabla koja su stara oko 20 godina. Tako da nam ova činjenica govori o tome da možda nisu dovoljno ekološki osvešćeni još uvek, ali, kao što kažem, postaju svetska ekonomska sila, a u korist tome, recimo, govore podaci da je kineska železnica toliko snažna da njene pruge u ovom trenutku bi mogle dva puta da obaviju zemljinu kuglu, naime preko 95.000 km su one. Njihove rezerve uglja odgovaraju težini od 575 miliona plavih kitova. Znači, u pitanju je, kada bi se merile rezerve uglja, oko 115 milijardi uglja koje, tona uglja koje ova zemlja ima. Zatim, Kina već sada proizvodi više cementa nego što je SAD proizvodio. Zatim, ono što je također zanimljivo, a tiče se ovako svakodnevnog života, Kinezi jedu pomoću štapića, ali tako, ali šta jedu? Naravno, jedu nudle. E pa, godišnja potrošnja tih instant nudli u Kini je dovoljna da se obezbede recimo 3 obroka dnevno za sve stanovnike Alžira za godinu dana. Naime, ako ćemo to da prevedemo u nekakvu čudnu statistiku, oni potroše godišnje oko 43 milijarde pakovanja tih instant nudli, što je u principu jedna, kad se pogleda mnogoljudnost te zemlje, i nije toliko interesantna činjenica, ali kad pogledate tako na godišnjem nivou, deluje zaista velika konzumacija. I evo još recimo da izdvojimo jednu stvar, činjenica da Kinezi su pojeli tokom prošle godine 52 miliona tona svinjetine, što znači da je to otprilike oko 5000 Eiffelovih kuli, ako ćemo to da prevedemo opet povodom neke čudne statistike u tu vrstu merenja. Znači, u pitanju je zemlja koja s jedne strane konzumira mnogo, to je bila poenta ove crtice, a s druge strane na neki način već jeste ekonomska sila broj 1 po raznim resursima koje eksploatiše. Naravno, ostaje se pitanje politike Kine i drugih vrsta uticaja koji možda nekako su važni za, kako to da kažem, neku vrstu svetske dominacije, ali ono što definitivno sada možemo da kažemo jeste da je u pitanju zemlja u kojoj ne može se još uvijek smatrati nekom vrstom obećane zemlje. Definitivno standard nije toliko visok. Ono što je frapantna činjenica takođe jeste da oko 30 miliona Kineza živi u pećinama. Ne znam da li ste to znali. Naprimer, čak i sam kineski predsjednik Xi Jinping stanovao u pećini za vreme kulturne revolucije, pošto je bio proteran. To je ta njihova provincija Shanxi, gde zapravo ljudi doslovce žive u nekim adaptiranim pećinama, prosto nemaju drugog izbora za život niti druge prostore. Tako da, znači 30 miliona, to je nekako, ne znam koliko bi Srbija tu mogla da stane, ali činjenica da ljudi žive maltene u srednjovekovnim uslovima govori o jednom drugom licu same Kine, koju je definitivno zanimljivo istraživati iz nekog kulturološkog i umetničkog aspekta. To bi nam trebalo jedno 5 emisija, ali ono što za sada možemo da kažemo jeste da je u pitanju velika zemlja koja ima ipak svojih više strana. Neki govore o definitivno njenoj moći, a s druge strane o nekim vrlo zabrinjavajućim stvarima.
How do I
E sad nećemo više da pričamo o Kini. Sada ću najprije pozvati vas da nam pišete o zanimljivim zanimljivostima, možda o stvarima koje biste voljeli da pomenete kada su u pitanju druge zemlje i kulture, kada su u pitanju možda neke stvari iz tradicije ili iz bilo kakve, kažemo, neke nove informacije koje bi mogle biti zanimljive, a da su vezane za, recimo, neko vaše putovanje ili govore o nekom društvu na drugačiji način u odnosu na ono što je stereotipno. To možete učiniti na 064-0202-200 po ceni obične poruke i na program 202@gmail.com. Naravno, prisutni smo i na društvenim mrežama. A sada malo, iako je ovde onako sve toplije, jedna definitivno topla zemlja, Španija, koju zovu zemlja odmora, neko kaže da je to i zemlja vina i da mnogi ljudi sanjaju da odu tamo, neki bogami, i da žive tamo. Ona je naime proglašena za idealnu zemlju za solo putovanje. Sad, zašto za solo putovanje? Ne znam. Španska kultura jeste puno dobrodošlice, istorija, arhitektura su nekako besprekorne. Ukoliko odaberete neko vino koje želite u stvari da probate u Španiji, kažu da je sangrija tamo besprekorna. I naravno, tu su i brojna jela, ali pošto je već proglašena za idealnu zemlju za solo putovanje, ali mi ćemo u zagradi staviti za putovanje generalno, možda nije loše znati neke od informacija koje čisto vam mogu biti od koriste ako idete u Španiju. Naprimjer, ako se vratite do grada Buñol, tamo ćete naići na jedan zanimljiv festival koji se održava svake godine, gde se ljudi gađaju hiljadama paradajza. Pretpostavljamo da treba da pogledate kada tačno putujete, da ne biste to završili u čorbi paradajza, jer iz druge strane, ukoliko to baš i hoćete, onda obavezno proverite kada tačno datumski i da li se to poklapa sa nekim vašim putovanjem. To je jedna stvar. Naprimer, kulturološki je uvek zanimljivo analizirati zemlje. Svakog 15. maja neudate žene u Španiji posećuju Pradera de San Isidoro, gde moraju probosti svoj prst i dati krv u malu činiju, jer se veruje da će im to olakšati potragu za mužem. I sad ako kažemo, ovo je neka neka vrsta vrađbine ili srednjovekovne dogme, ne. Hiljade i hiljade žena zapravo idu tamo da bi na neki način, verujući u ovu sad možda i, kako to da kažem, istorijsku neku kulturološku potku za time da će im se desiti nešto ako urade to jednu takvu stvar kao što je davanje sad na svetom mestu svoje krvi. Veruju zapravo u to i kažu da je to nešto što se poštuje kao tradicija. Ali eto, to je neka zanimljivost. No, reći ćemo još neke. Naprimer, na granici Španije i Portugala, ukoliko idete dakle ka zapadu Španije, možete obići jednu dugačku, to se zove zip line, u pitanju je lajsna duž koju se možete spuštati, koja je dugačka 2365 metara. Ona se bukvalno nalazi na samoj granici, znači nije nikakva vrsta gondole, nego bukvalno taj zip line nalazi se preko jedne velike klisure. Za sada, kako kažu, je izuzetno bezbedan i korišćen, samo prethodno naravno morate svratiti do granične službe, odnosno do policajaca graničara, da dobijete dozvolu da pređete u Portugal, i onda to možete učiniti na najneobičniji način ikada, s tim što je malo problem, morate doći bez automobila, tako, jer onda ako idete dalje, onda nastavljate i tako dalje pešice, ali neki to zapravo rade, avanturisti su, i kao što sam rekao, taj zip line, odnosno lajsna duž koja se možete spuštati, iznosi čak 2 km i 365 metara, što je nekako potpuno fascinantno. Španija inače nije ni čudo što je proglašena eto za najpoželjniju zemlju za solo putovanje, zato što je ona i najposećenija nakon Amerike i Francuske, znači ona je treća po redu po posećenosti, i nekako ljudi uglavnom obožavaju da odu u tu Barcelonu, i naravno kad odu u Barcelonu tu im je ona prva asocijacija Gaudi, i možda još takođe ono što je Gaudijevo delo, ali nikada dovršeno, je Sagrada Familija. Ona se gradi oko 130 godina od kada je započeta, međutim objavljeno je nedavno i tačan datum njenog završetka, kada će svi turisti moći da je vide bez onih skela. To bi trebalo da bude 2026. godina, tako da eto još nekih 6-7 godina treba da sačekamo i da onda to čudo na neki način bude bez onih skela i kažemo zaista da bude u pravom svom svetlu. I inače Barcelona je toliko fascinantna da je Gustav Eiffel, koji je napravio Eiffelov toranj, zapravo trebao da napravi Eiffelov toranj u Barceloni, i to je bilo dogovoreno, međutim on je ipak napravio Eiffelov toranj u Parizu, zato što je grad Barcelona, odnosno građani su odbili da naprave jedno takvo čudo tamo. I inače je poznato da i kada je sagrađen u Parizu, bili su ogromni protesti protiv Eiffelovog toranja kao nečeg skaradnog i ružnog, međutim to je bilo nakon gradnje, a ovde je već i pre izgradnje u Barceloni stopirano to, i na neki način čudnim sticajem okolnosti, ali sigurno ne slučajnim, Eiffelov toranj je završio u Parizu.
Your distance from me, soon you're gonna come. When you flick your head off, you don't care, and you're asking where I'm from. That game that you're running, baby, you've already won. I need a no, no, no. What do you like? 'Cause I'm gonna be it tonight. You can be cool, you can be shy. Say what you want, say what you like. Your body's hot, your body's hot. Your body's hot. You can pretend you don't wanna know, but I need the sense of your head to your toes. Yeah, you don't need to say a word, 'cause your body talks. Your lips are a conversation, that face is a song. If it's my imagination, stop me if I'm wrong.
stižu poruke kako ljubav inspiriše, da nije ne bi bilo muzike, a kamoli nas. Kaže, s obzirom da je mapa sveta identična sa mapom BGD, pozdrav ekipi u studiju Dela Sajsela Nena, od slušalca iz kineskog restorana sa gorkim štapićima zbog dijete. A Mirjana kaže, jedno autohtono stanovništvo tih turističkih destinacija pomama je tolika da u Firenci turisti u gustom mimohodu bukvalno jedno drugom izuvaju obuću. Firenca je tek priča za sebe, možda dođemo i do nje ove večeri, nekako se pripremajući za eventualna putovanja, zanimljivosti koje bi mogli da znamo ako idemo, na primer, u London, pa da, naravno, ono što je opšte, vozi se levom stranom, je tako? Tako da, pošto se u celoj Britaniji zapravo vozi levom stranom ulice, to je nekako kuriozitet koji je opšte poznat, međutim, ono što je možda nepoznato jeste da u samom Londonu zapravo postoje ulice u kojima je obavezno voziti desnom stranom. Zato ne znam da li će neko možda voziti baš, ali treba obratiti pažnju na saobraćajne propise, pošto jeste u 99% slučajeva je levom stranom, ali iz nekog razloga postoje nekoliko ulica u kojima se zapravo vozi desnom stranom. Ono što su sad neki mali kurioziteti, ali nije loše znati, u Londonu postoji zapravo muzej Sherlocka Holmesa, naravno poznatog detektiva i njegovog kolege doktora Watsona, likove koje je stvorio Sir Arthur Conan Doyle, naravno gde drugde nego u ulici Baker, odnosno Baker Street na broju 221, iako je, kažemo, nekada to bilo fikcija, u stvarnoj ulici pod stvarnim brojem napravljen je taj muzej. Da li treba isticati ili možda ne toliko Big Ben? Znamo šta je Big Ben, ali Big Ben zapravo nije naziv tornja, nego najvećeg od pet zvona koja se u njemu nalaze. Toranj u kojem je Big Ben smešten zove se Elizabetin toranj, u čast kraljice Elizabete II., a nekada se jednostavno zvao toranj sa satom. Ali eto, po tom jednom od pet zvona nazvan je ipak Big Ben. Na raskrsnici Edgar Roda i Mramornog luka nekada je bilo drvo Tyburn, koje kažu da je bilo najpoznatije drvo u celoj Engleskoj. Naime, to je bilo gubilište, kao ono u Francuskoj, mesto gde je bila giljotina u Parizu. Ovo je bilo to mesto, nažalost, ali prosto je tako bilo nekada ranije, u srednjem veku, pa još malo i posle. I zapravo to je jedna vrsta trenutno danas memorialnog centra za sve one koji su tu bili pogubljivani. Zatim, ono što je takođe kuriozitet, znamo da u Londonu jako dobro funkcioniše podzemna železnica, odnosno metro, međutim, bilo je ekstremno komplikovano napraviti cele te podzemne trase i nivoje u kojima će se metro i kretati, s obzirom na to da ispod Londona teče oko 20 podzemnih reka i, dakle, one su same po sebi aktivne, ali su i veoma, da kažemo, mogu da izazovu velike probleme, baš u tom smislu ukoliko prolaze blizu tih podzemnih železnica, pa je utoliko bilo veoma komplikovano projektovati celu mrežu metroa. Kao što smo pomenuli, u celoj Britaniji automobili se voze po levoj strani, osim tih nekoliko ulica u Londonu, ali ukoliko baš hoćete da znate jednu od njih, to je recimo ulica u kojoj se nalazi čuveni hotel Savoy. Razlog je to što se hotel nalazi prosto sa desne strane ulice, pa je gostima koji dolaze lakše bilo da izađu iz automobila i iskorače direktno ispred hotela, i zbog toga su promenili propis u čitavoj toj ulici, a i u drugim ulicama gde prosto postoje tako neki objekti od posebnog značaja. Maltene se menjala, moguće je bilo promeniti pravila saobraćaja da bi se eto nekome otvorila vrata i da bi jednostavnije izašao iz automobila i ušao direktno recimo u hotel. I dakle, evo još na primjer jedna onako zanimljivost vezano za London. Tamo putnici izgube oko 80.000 kišobrana u metrou svake godine, činjenica da neko je pomenuo Firencu, tamo se definitivno prodaju kišobrani na ulicama jer često pada kiša, turisti to ne očekuju, e pa i u Londonu se to radi i kažu da je to jedan od najunosnijih biznisa.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. So try.
tell me when I'm wrong, when I'm tripping out. 'Cause a man like me needs a woman who will walk the walk and is a warrior too. But with that comes the truth, and there is no doubt.
Smo evo poslednjih nekoliko segmenata o par zanimljivih destinacija, ali jedan način putovanja, odnosno to je prosto ovaj način, isto vrlo popularna grana turizma u poslednje vreme, ali deluje zapravo potpuno neverovatno, a to je da su teretni brodovi krenuli da ovaj ukrcavaju turiste u jednom svom delu, koji su bili zainteresovani prvo manje grupe, onda sve veće i veće, da se eto pomoću teretnih brodova krene na turistička putovanja. Znači, s jedne strane tu su oni standardni natovareni veliki metalni kontejneri, i sad upravo u tim nekim od kontejnera, ali koji više nemaju nikakvu upotrebnu funkciju u smislu da je u njih moguće smestiti robu, oni su bili stare ili tako nešto, oni su renovirani, oni su sada deo smeštaja, prilagođeni su za smeštaj, tu se može prenoćiti, tu možete imati obrok, postoje kontejneri koji su praktično delovi kuhinja, i na taj način su prosto ti teretnjaci, odnosno firme, agencije koje inače prevoze, jeli, pakete i ovaj različite stvari ovaj teretnim putem, osmislile sebi dobar način za dodatnu zaradu, tako da ovaj je ovo postao neka vrsta novog hita, da tako kažemo, za putovanja. zaboravite znači na sve turističke navike koje imate, putujete teretnjakom, polako, mnoge stvari morate i sami da radite, na primer, pošto to traje jako dugo i teretnjak se ne zaustavlja previše, znači on ima destinaciju na primer na svakih 1000 km, morat ćete sami, ukoliko ne ponesete dovoljno veša, sami to da perete, morat ćete sami da brinete prosto kao da ste zaista na nekom brodu u srednjem veku i to ide vrlo polako. Kažu da je izuzetno skupo putovati na ovaj način, ali da zapravo je to kao vjerojatno to posljedica činjenica da je to neki novi hit, ali ja verujem da će uskoro biti dostupnije. U ovim krajevima našim još nema, ali po Americi, koliko čujem, se ponovo se zapravo to aktualizuje. A ono što mi je bilo fascinantno, svi smo gledali ili smo makar čuli za Harrya Pottera i bilo je tu puno diskusije o tome, to kao zamak koji je zapravo škola za čarobnjake i šta i kako misliti o tome. Međutim, neko se dosetio da od toga napravi turističku atrakciju, a evo na koji način. Pa evo, sama činjenica i pre Harrya Pottera jeste da su veštine zapravo čarobnjaštva, po znacima navoda, i veštine i čarobnjaštva od uvek postojale i bile su na neki način primamljive ljudima, i posle objavljivane knjige Harry Potter u Poljskoj, tačnije u jednom zamku Čoša, setili su se da naprave ni manje ni više nego kurseve veštičarenja i čarobnjaštva i kažu da je to postala sada hit turistička destinacija, a po okončanju se dobija i zvanični sertifikat. Oni ne kriju da je to neka vrsta, kako da kažemo, pre svega komercijalizovanog znanja, jer tamo imate i postere, ne znam, Harry Pottera, možete kupovati knjige, postoje i bookshop koji je namenjen, da tako kažemo, to literaturi iz čarobnjaštva, ali zapravo svi su svesni da je tu reč pre svega o nekakvoj dobroj zabavi, jer mislim, neko ode da nabavi sertifikat za čarobnjaštvo zvuči pomalo zaista smešno, ali možda i ne zvuči smešno za nekoga ko je, ne znam ja, zaronio u taj svet malo dublje. Tako da eto, s jedne strane pričali smo o inovativnom načinu transporta, a s druge strane o inovativnoj turističkoj atrakciji koja je naravno odmah imala i gomilu nekih spornih tumačenja, kako to sme da se radi, zašto se promoviše čarobnjaštvo i tako dalje. Međutim, ako nije zabranjeno u literaturi, nije zabranjeno ni bukvalno da se tako nešto napravi.
strange when everything you wanted was nothing that you wanted in the end. And it's strange when everything you dreamt of was nothing that you dreamt of.
Prevoznim sredstvima, pričali smo o nekim destinacijama, ali nekako ne mora se uvek otići to kao u neki grad, pa sad kao idemo u London ili šta god. Naravno, veoma dobar povod može biti i recimo festival. A evo, prošlo mi je kroz glavu nekoliko veoma, veoma zanimljivih festivala koji su stvarno neobični, čak možda su i neki od najlepših festivala na svetu, ali bukvalno najlepših festivala na svetu. Možda su malo onako specifični, obilaze ih određene grupe ljudi, ali sad ćete čujete o čemu je reč. U norveškom Tromsø svake godine se krajem januara organizuje festival polarne svetlosti. Fotografi i turisti iz čitavog sveta pohrle da vide uživo možda i najlepšu vizualnu pojavu u prirodi, pošto se baš tih dana kad se organizuje festival posle višenedeljnog života u potpunom mraku polako vraća dnevna svetlost i u trenucima kada se vraća ta dnevna svetlost, to su neke fascinantne pojave na nebu, kao recimo kada probija prvo sunce, ali još i malo specifičnije, kažu da je to najlepše nebo na svetu. I naravno uz festival nekako ima tu puno i zabave i dobrog provoda. A ako ostanete još koju nedelju, kojim slučajem na krajnjem severu Evrope, polovinom februara u Vinjevu se organizuje festival Skulptura u snegu. A slike najvećih umetničkih dostignuća sa ove manifestacije kasnije obiđu čitav svet. tako da je Norveška nekako specifična po tome da ima prelepe festivale i kažu da se u njoj inače, pošto ima mnogo tih festivala koji su posvećeni zimi, polarnoj svetlosti i tako dalje, da to možda kao sledeća nova hit tura, pošto kao nije do sada bilo toliko njih poznatih, bili su usko specifični, a sada ih ima sve više i prosto su festivali posvećeni zimi, posvećeni skulpturama u snegu, posvećeni polarnoj svetlosti, nešto što će verovatno predstavljati novu turu za obilazak ne samo Norveške, nego i skandinavskih zemalja, gde upravo ovakve stvari postoje. U narednom segmentu govorit ću o nečem sasvim drugom, govorit ću o turizmu na vodi i veoma sunčanim nekim gradovima, čućete uskoro o čemu je reč, a pozivam vas da možete da se nadovežete na ovu večerašnju priču nekim svojim idejama o zanimljivim destinacijama, o zanimljivim načinima transporta i tako dalje. 064-0202-200 pocenje obične poruke, program 202@gmail.com.
Don't know what I was on, but I think it grows.
Jeste da.
Sunrise, sundown, the streets gone, golden brown, harbor skies above, searching for my love, searching for my love.
Kaže ovako, u stvari sam radosna, od sutra krećem sa izletima po našoj rajskoj zemlji. U poređenju sa njom sve druge su mi jako izvikane. U redu, naravno, ukoliko neko nije možda dovoljno obilazio svoju zemlju, to treba da nastavi da radi, ili s druge strane neko ko je dovoljno obilazio svoju zemlju, opet to može da nastavi da radi, s obzirom na to da verujem svaki put ima drugačije iskustvo putovanja. Govoreći o onim neobičnim prevoznim sredstvima, ne možemo da ne pomenemo recimo jedno tako autentično koje se možda nalazi u Las Vegasu kada su ga kopirali, ali pre svega se naravno nalazi u Veneciji. U pitanju je gondola. Ako se niste možda provozali onim uskim venecijanskim kanalima i tom tradicionalnom gondolom, kažu da kao da niste obišli ovaj grad. Ovi elegantni čamci postali su neizostavni deo identiteta Venecije. Kada ugledate gondolu, pomislite praktično na Veneciju i možda na neku romantiku, ali daleko od toga da su gondole danas, mislim, danas jesu one tu da prevoze onako parove i da učine možda stvar romantičnom, ali nisu od uvek imale samo tu funkciju, već su bila neka vrsta taksija i neka vrsta jednostavno najbržeg prevoznog sredstva, nisu uopšte vezivale toliko za ljubav. Uglavnom, one se grade po posebnom projektu od 280 komada napravljenih od 8 različitih vrsta drveta. To je toliko specifično da jednostavno kao violina, dobra violina, zna se kako se pravi dobra gondola, nemoguće je fušariti u tom smislu, i jedna strana treba da bude 24 cm viša od druge, i to su neke sad specifičnosti. Ako recimo nas zanima kako da napravimo dobru gondolu, ako onako smo puno bogati, ili neki ljudi koji su puno bogati, oni verovatno neće odabrati da putuju gondolom, već će odabrati kao neku vrstu turističkog kretanja, recimo kruzer. Ima mnogo luka u koje naravno odlaze različiti kruzeri, ali je definitivno ona u kojoj svraća njih najviše Miami. To je najpopularnija luka za kruzere. Jednostavno, uz raskoš i mir koji vam moderni brodovi pružaju, na pučini i iskrcavanje na popularnim turističkim destinacijama je nekako verovatno glavni razlog ekspanzije ovog vrsta turizma. Miami jeste takva vrsta destinacije. Prosto nalazi se, i ako krenete ka Karibima, i ako krenete ka Atlantskom okeanu, ka Južnoj Americi, Miami je jednostavno mesto odakle sve to možete da učinite. Kažu da svake godine oko 5 miliona putnika na kruzerima dođe u Miami, i to je u tom smislu jedna vrsta kao prestižnog mesta. Međutim, ako želite da neko putovanje ostane urezano u vaše pamćenje, postoji zapravo i psihološki izračunata situacija kako biste to mogli da uradite. Naime, kako da svoj odmor pamtite dugo vremena, to je upravo pitanje koje su postavili psiholozi iz grupa psihologa iz Birminghama. Savetuje da negde na polovini putovanja recimo napravite izlet i obiđete nešto potpuno suprotno od smera u kome provodite odmor. Naprimjer, ako letujete negde na plaži, provedite jedan dan u planinarenju na nekoj od najbližih planina. U principu je ideja da ljudski mozak tako reaguje na nagle promjene okruženja da ćete uvek zapamtiti baš to putovanje. Znači, samo naglo promenite svoje okruženje i jednostavno ostaće bolje urezano u pamćenju.
Širom zatvorenih očiju.
Cause it feels just like I'm walking on broken
znamo recimo ove lokalne priče da je spomenik pobedniku u Beogradu najprije bio knjez Mihajlovo i pa da su ga onda sugrađani izviždali pa su ga prebacili na Kalemegdan gde gleda ka ušću i ima puno tih zanimljivih anegdota koje su malo poznate u istoriji. Recimo obelisk koji se nalazi u Parizu, to je čuveni obelisk koji je, mislim, viši od 30 metara. On uopšte nije napravljen u Parizu, već je to bio poklon egipatskog vladara, tadašnjem vladaru Francuske, i donet je brodovima iz Egipta, znači preko Sredozemnog mora. A zanimljivo je da je i kip slobode, koji naravno danas predstavlja čuveni američki simbol, ali ova gigantska statua koja je veća od ovih statua koje sam pomenuo, zapravo je i ona napravljena u Francuskoj, a do Njujorka je transportovana brodom i bila je rastavljena u 350 delova, veoma naravno preciznih, i onda je praktično kip slobode kada je donesen na to poluostrvo u Njujorku, gde se on vidi, odakle gde je postavljen zapravo, tamo je montiran, ali znači napravljen je u Francuskoj. Zanimljivo je recimo i da sama Eiffelova kula, koja je turistički najposećeniji lokalitet u Parizu, ona jeste turistička atrakcija, ali za više od 800 Parižana ona predstavlja i svakodnevno radno mesto. Znači, neki ljudi naravno rade u Eiffelovoj kuli i to su veoma zaposleni, a posebno ljudi koji rade recimo u liftovima mogu misliti kako je to zanimljivo zanimanje. Ukoliko ste ljubitelj muzeja i krenete put Rima, tačnije Vatikana, možda je tamo neko već bio, treba da znate da je naravno Vatikan najmanja država na svetu, ali je vlasnik najbogatije muzejske riznice na svetu. Znači, ono što je možda najcenjenije ili najvrednije u svetu umetnosti nalazi se upravo tamo. Uzmimo samo, na primjer, Sikstinsku kapelu koju je radio Michelangelo u 15. veku, koja ima one čuvene tavanice, do drugih umetničkih dela, to je nešto što je zapravo ima neprocenjivu vrednost. A ako odemo skroz na zapad, dođemo do Hollywooda, čuveni je onaj znak Hollywood na onom brdu, on je postavljen daleke 1923. godine kao privremena reklama namenjena kupcima nekretnina. Tamo je trebalo da stoji samo godinu dana, međutim, evo, 80-ak godina kasnije ovaj znak i dalje stoji kao simbol nade mnogih oportunista koji u Los Angeles dolaze u potrazi za srećom u najvećoj filmskoj industriji. Međutim, tako, ipak se nižu neostvareni snovi o filmskoj slavi, neostvareni glumci, reditelji, scenaristi koji zapravo možda na kraju završi da žive ispod tog znaka Hollywood, s obzirom na to da posebno u poslednje vreme ima mnogo beskućenika koji žive upravo na tom brdašcetu gde se nalazi znak Hollywooda. Ima puno ovakvih crtica zanimljivosti koje možda niste znali o nekim svetskim atrakcijama. Ukoliko vi znate neku, dojavite nam 0640 202 200. A stiže nam poruka od Milera koji kaže: molim vas, noćas neku pesmu od Lana Del Reya ili Indile. Pa dobro, vidjet ćemo. Nena Vjenović, Trekuljeva muzička urednica, lista je u principu formirana, ali nije nemoguće izaći u susret. I don't know why I did the things I did.
I take back all the words. Beograd,
Beograda 202, 1 sat i 49 minuta. Sada ćemo pričati o jednom zanimljivom putovanju preko Atlantika. Pričali smo o onim remorkerima i teretnim brodovima, pričali smo i o gondolama, ali Boga mi, nismo pričali o Buretu, verovali ili ne. Putešestvije 72-godišnjeg Jean-Jacques Savina, o kome je on svakodnevno objavljivao novosti na svom profilu na Facebooku, koji se uputio na put Atlantikom i to u Buretu, pratilo je više od 30.000 ljudi. On je krenuo 26. decembra prošle godine sa Kanarskih ostrva zapadno od Afrike i konačno je završio svoju misiju, kretao se pravcu ka Floridi i na kraju je završio na američkom tlu, ali je kuriozitet, pardon, da je on znači putovao nečim što liči na bure. To je zapravo, da kažemo, neka vrsta zaista ovalne konstrukcije koja ima 6 kvadratnih metara životnog prostora, ima jedan prozor na podu kroz koji može da posmatra ribe i gore može da izađe maltene kao na podmornicu, ali do pola, do struka. I njegova svakodnevna rutina plovidbe ostavljala mu je dovoljno vremena da uživa u veličanstvenim izlascima i zalascima sunca. Bio praktično prepušten valovima ili talasima Atlantika, a u pitanju je, nije neki ludi avanturista, da kažemo, već penzionisani vojni padobranac i pilot, koji u početku pretpostavio da će to njegovo nepredvidivo putovanje trajati 3 meseca, ali malo su, da kažemo, hiroviti vetrovi usporili njegov napredak, tako da je on bio dosta dugo zaključan u brodu ili buretu ili nekakvoj konstrukciji dugom 3 metra, širokom 2 metra. Imao je unutra jednu kuhinju, malu kuhinjicu, odnosno ostavu gde je mogao da to jede, pije, jednu ostavu, kažemo, deo stvari za obavljanje nužde, a ostatak praktično ništa, samo okean oko njega. I eto, znači, posle 122 dana i 9 sati provedenih u toj kapsuli u obliku drveta, uspeo je da pronađe svoj put, tako da to je jedan od onih prelazaka preko Atlantika koji su postali ipak svakodnevna pojava i nekako na što neobičniji način učinite to da uradite, možete da privučete i pažnju javnosti. Ne znam što je to trebalo jednom penzioneru, ali definitivno on sam istakao da je to njemu značilo kao pre svega neku ličnu avanturu kroz koju je želeo da prođe, da se otisne jednostavno u jednom buretu na put okeanom, pa gde god ga odnese, da kažemo, okean, je tako? Ali ono što je hteo da postigne jeste taj osjećaj slobode i nepredvidivosti u isto vreme. I zanimljivo je da je on zapravo redovno, kao što sam rekao, komunicirao sa svetom putem Facebooka, ali takođe putem telefona, i to satelitskim putem. Imao je telefon satelitski, uopšte mu nije bilo dosadno, stalno je telefonirao sa kim god je hteo i nije bio uopšte obeskrbren u svom neobičnom poduhvatu. Kada bi ga pitali gde se nalazi, on je tačno znao jer je imao sve te koordinate, ali je zapravo moglo uvek, skoro u svakom trenutku, da mu se desi nešto najgore, iako je bio na neki način stalno lociran. Ne mora da znači da bi stigla spasilačka ekipa ukoliko dođe do nekog, ne znam, brodoloma ili nekakvih talasa koji bi mogli u potpunosti da ga potope. Ali ono što je potpuno fascinantno jeste da, kao što sam rekao, to je penzioner, padobranac i pilot, da je nakon ove avanture, dakle, rekao sam, on je krenuo sa Kanarskih ostrva zapadno od Afrike i završio na severu Amerike, ali da je posle svega ovoga što je uradio najavio da planira da prepliva La Manche. Da li će to uspjeti, ne znam, ali uspio da napravi za sada od sebe svetsku zvezdu, pa definitivno makar mene zanima da pratim da li će zaista uspjeti da prepliva i La Manche.
Be your
širom zatvorenih očiju.
I pick up the phone, I'm dialing your number while I pray you're at home and alone, 'cause I can't function on my own. And I'll never stop believing the reaping is done. You are the one, the radio is on, but the sound is all gone. And I wanna walk out in the sun. But lately, that's been very hard to do. I've gotta think about you, and I don't really. Stop believing, I know what is right, and this is so wrong. Alone in my bed, better off on my own. The TV is on, but the colors are gone.
Pričamo o nečem što će uskoro biti u Crnoj Gori, već ovog leta, a može biti od važnosti nekome ko planira da ide, na primjer, tamo. Popularno crnogorsko letovalište Budva priprema se za uvođenje novčanih kazni koje će za šetnju po gradu bez majice iznositi 500 evra, a moglo bi ovo da bude i domino efekat i za ostale gradove i mesta u Crnoj Gori. Dakle, s jedne strane bez majice 500 evra, a za šetnju u kupaćem kostimu po gradu 600 evra. Novčana kazna je planirana. Ali to nije sve, ima i treća vrsta kazne, a to je svi koji budu uhvaćeni, po znacima navoda, da jedu i piju na javnim gradskim površinama, moraće da platite čak 700 evra. Naime, eto, budvanske komunalne službe pozvale su građane da zbog značaja odluke o komunalnom redu u svakodnevnom funkcionisanju grada u što većem broju pomognu kreiranju nacrta svojim sugestijama, ali ovo su neke od stvari koje će se izvesno implementirati. Sad vidjet ćemo u kojoj meri će to biti tako, ali odlukom se mogu propisati razna druga pravila ponašanja koja bi regulisala komšijske probleme, kao što su recimo parkiranje, sušenje veša, odlaganje smeća, izgled zgrada, glasna muzika i tako dalje i tako dalje. S obzirom na to da, što se tiče ovih stvari koje sam pomenuo, ne postoje neki strogi propisi, tako da eto, oni imaju taj zakon o komunalnim delatnostima gde bi eto i građani mogli da uzmu učešće u formiranju nekih zakona, ali za sada uglavnom te stvari kao što su šetnja bez majice, šetnja u kupaćem kostimu, jelo i piće na nekoj javnoj površini, to je nešto očigledno što lokalcima smeta, ne znam, ne znam zašto, ali očigledno da je tako. I to će biti uskoro kažnjivo u Crnoj Gori, tako da pretpostavljam da će, ne znam, neko ko ima tamo neki smeštaj ili neke prijatelje, da će se brzo proširiti obaveštenje o tome šta sme, a šta ne sme da se radi. Jedino se plašim da, mislim, mi razumemo dobro, je li tako, crnogorski jezik, ali neki stranci možda, da li će ovo upozorenje biti i na engleskom brzo dostupno, to ne znam. Ali očigledno da vas ne bi koštalo letovanje skuplje nego što ste planirali, obratite pažnju na ova, kažemo, neka nova zakonska, neke nove zakonske odredbe koje su za sada samo nacrt o komunalnom redu, ali mogli bi da budu uskoro usvojena, pa zbog toga nije loše to znati, jer cene koje sam pomenuo su za naše džepove drakonske, da kažemo, i u smislu posebno trošenja novca na turističku sezonu koja predstoji.
Life running through my veins, going to waste. takes me out in life's end way. And all I lost in my eyes, a shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shadows like glass. We carry our future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you. Yeah.
Spominjali smo neke od gradova gde su zanimljivi festivali, a neki gradovi su poznati po festivalskoj atmosferi non stop. Ako uzmemo u obzir da recimo neka pijačna atmosfera može biti festival sam po sebi. Takav je recimo Marakeš, glavni grad Maroka, koji je u celom svetu poznat po svojim pijacama, festivalima i po tome što na poseban način se u njemu doživljavaju različitosti. Naime, unutar 10 km neprekidnih moćnih zidina nalazi se Marakeš, opasan tim zidinama, ali zapravo grad koji nikako nije izolovan od ostatka sveta. U njemu ima i bogatih ljudi, i intelektualaca, i siromašnih ljudi, i hipika, a ima i, kako kažu, kriminalaca. U svakom slučaju, Marakeš je neka vrsta lavirinta, stalno u njemu ima žambor, gužva na svakom koraku. Zgrade su uglavnom oronule i ostavljaju snažan uticaj kao tako neka oronula arhitektura, a s druge strane postoje kvartovi gde zaista možete naići na velike onako različitosti u klasama, na primjer velelepne vile, a ispred njih natovareni magarci i mazge koji služe za prevoz siromašnih. Takođe, stare radionice gde se možete videti kako se pletu drveni ili pleteni predmeti, ili na primer stari hamami iz kojih neprekidno izbija para, koje i bogati i siromašni koriste kao naravno neke vrsta kupatila za uživanje ili osvežavanje i tako dalje. I ono što takođe jeste zanimljivo, kao što sam rekao na početku, jesu te pijace, ogromne pijace koje se nalaze, jedna se nalazi najveća ta na gradskom trgu, a onda širom grada ima ih još mnogo. Uđete u pijacu, zaglušujuća buka, nestvarna gužva, ali i ti mirisi za koje kažu da su omamljujući, to je taj Maroko u stvari, ili Marakeš u pravom smislu. Na tezgama začini, hrana, piće, lokalne rukotvorine, tehnika, suveniri, oko svega toga se možete na neki način pogađati, cenkati, ali ono što čini tu festivalsku atmosferu unutar pijace jesu recimo ti fakiri, to su stvari krotitelji majmuna koji su tu pored. Oni naravno su tu da bi zaradili pare, ali ne samo oni. Tu se nalaze i žongleri, akrobate, ulični crtači, mađioničari, jednostavno, ali isto tako i prosjaci. Ljudi, da tako kažemo, svih branši i kalibara, tu su gatare, astrolozi i tako dalje. Znači, nekako oni se nalaze blizu ili neposredno te pijace, odnosno možda neku ulicu pored ili tako dalje, ali ono što čini zapravo Marakeš mestom u kome se možete definitivno nezaboravno provesti i doživeti zaista neprekidno turbulentnu atmosferu, samo da vas usput ne pokradu, zaista će vam ostati u lepom sećanju.
Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my
my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love and on the run.
As my father. something makes me say heart over mind. Yes, my father's son. I live my life just right. My father's done. But tell me why every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay. What are you trying to say? Heart over mind. Yes, I'm my father's son.
Beograd 202.
Naravno, pričali smo o nekim stvarima koje su, eto, solo varijante putovanja, ali s druge strane, ako neko želi da kroči na brod, gde će biti atmosfera, ne baš kao u njegovoj zgradi, nego recimo pet puta još i intenzivnija, on će otići na neke od kruzera, što ne znači da će to biti neko iskustvo kao da je, ne znam, nija u krcatom soliteru, već naprotiv, iskustva putovanja kruzerima znaju da budu jako, jako zanimljiva i bogata brojnim sadržajima. Pa evo nekih od stvari o kruzerima koje možda niste znali. Naime, pored vašeg postoji još jedan čitav paralelni svet na brodu. Vi u stvari možete da vidite samo jedan deo broda i mnogi sadržaji kojima imate pristup na vašem kruzeru, kao što su kabine, sala za ručavanje, barovi, palube za sunčanje i teretane, imaju svoje manje verzije u nižim delovima broda, a namenjeni su naravno zaposlenima i gostima. Ovde pristup nije dozvoljen i kažu da su često žurke za osoblje veselije od onih za putnike. Dakle, ispod paluba na kojima su smešteni putnici, barovi za zaposlene ostaju otvoreni do kasno, a istraživanja pokazuju da je prosečna starost zaposlenih često manja od starosti putnika, pa se onda logično u ovim barovima u proseku toči više alkohola nego u putničkim barovima, što kažu, ko puno radi, žestoko se i zabavlja. Ali ta posada živi na brodu na neki način, ali ne tokom cele godine. Naime, zbog intenzivnog tempa rada kompanije, zaposlene nakon 4 do 6 meseci na brodu često šalju ljude kući, a zatim ih nakon nekoliko meseci odmora vraćaju na brod. Tako da članovi posade u principu nisu tamo cele godine, što je naravno i logično, nemoguće baš ni podneti more ili okean cele godine. E sad, članovi posade o vama kao putniku mogu da znaju zaista puno. Recimo, iznenadi vas to što odmah znaju vaše ime. To ne treba da iznenađuje, jer na luksuznim krstarenjima je normalno da zaposleni prouče vas što više, da nauče što više o vama, od imena do toga kakav čaj, recimo, volite da pijete. E sad, kako je to moguće? Pa moguće je tako što, recimo, ta kompanija kojom putujete, ona je prikupljala u centralnu bazu neke podatke o vama koje ste vi sami davali kroz neke ankete i tokom svakog sledećeg krstarenja te baze se dopunjuju i prosto osoblje koristi te podatke da bi vama ugođaj na tom brodu bio što lepši. Tako da, eto, rekao sam da se posada na neki način i provodi, ali boga mi i radi svaki dan, i to u većini slučajeva 7 dana u nedelji, i to više sati dnevno nego što obično iznosi to tipično radno vreme na kopnu. Zato se dešava da, iako obilaze svet, ti ljudi koji putuju kruzerima, odnosno koji rade na kruzerima, nemaju baš puno vremena da istražuju destinacije koje brod posećuje. Možda malo da se uslikaju, da svi to mi na Facebooku vidimo, ali ne mogu oni preterano tamo da uživaju. E pa, toliko za večeras. Hvala vam mnogo što ste bili deo noćne priče, emisije Put bez putovanja u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Ekipa je radila u sastavu Nenog Janović-Trkulja kao muzička urednica i organizatorka ove emisije. Za mikspultom, odnosno majstor tona, bio je Žarko Vladetić, a moje ime je Petar Protić. Zakazujemo narodni susret subotu na nedelju noć. Dakle, naredne nedelje bit će to drugi jun, pa sve to slušamo tada. Do slušanja.
Construction worker working on a home. You may be living in a mansion or you might live in a dome. You might own guns and you might even own tanks. You may be somebody's landlord and you might even own banks, but you're gonna have to serve somebody. You're gonna have to serve somebody. And it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. And you may be a preacher with your spiritual pride. You may be a city councilman taking bribes on the side. You may be working at a barber shop. You may know how to cut hair. You may be somebody's mistress. You may be somebody's heir, but you're gonna have to serve somebody. You're gonna have to serve somebody. And it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. You might like to wear cotton. You might like to wear silk. You might like to drink whiskey. You might like to drink milk. You might like to eat caviar. You might like to eat bread. You may be sleeping on the floor or sleeping in a king-size bed, but you're gonna have to serve somebody. You're gonna have to serve somebody. The devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. You may call me Terry, and you may call me Jimmy, and you may call me Bobby, and you may call me Zimmy, you may call me Willie, or you may call me Ray, and you may call me anything, but no matter what you say, you're gonna have to serve somebody. You're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
you can talk about your neighbor. You can grab him by the collar. You can hurt him only if he hollers, let me go, let me go. We all know that's old fashioned, and it can only lead to pain. But we might end up on the corner, taking handouts in the rain. You can mourn your foreign brother, you can't hurt him until he dies. You can kill him until he never asks you why. You're on his land, you're on his land. But we all know that's all over, and that can only lead to blame, where we might end up. Digging handouts in the rain. You can trample on your sister, you can hurt her only if she cries. You can hurt her only if she cares with all her heart, with all her heart. But we all know she'd be a mother, and that could only lead to shame, where she might end up for children. Digging handouts in the rain. teach your children stories. You can fill them full of lies. You can make them all despise one another.
Power to light their says people bought them. They called it paradise, the place to be. They watched the hazy sun sinking in the sea.
Ste vi. Take this badge off of me.
use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Thank you. peace on time. I love you for my life, you are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and now we're singing this song for you. We were alone and now we're singing this song for you. We were alone and now we're singing my song. Singing this song for you.
Wow. somebody.
This time we'd like to do for you a beautiful number that was recorded and written by the Beatles. It is entitled Yesterday. Trouble seems so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Yesterday came suddenly. Why she had I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, I believe. even yesterday. Love is such an easy game to play.